Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំឥណ្ឌានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Trump ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការហើយ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រពខួបលើកទី67នៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកូរ៉េ
អ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដែលមានសញ្ជាតិបារាំងត្រូវបានដកសញ្ជាតិវៀតណាមនិងត្រូវបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2បញ្ចប់របស់ VOA អំពីក្រោយហោះសាកល្បងអ្នកបង្កើតយន្តហោះតាម YouTube នៅខេត្តព្រៃវែងចង់ឲ្យមានការគាំទ្រសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការរារាំងសកម្មជនវៀតណាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបមួយនយោបាយបែងចែកក្រុងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ប្រទេសជប៉ុនជំរុញពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យប្រមានប្រទេសចិនអំពីការវិទីដែនសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីនគណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្ជដាមេដឹកនាំឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបពិភាក្សាជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកក្នុងគោលបំណងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទៅមុខនិងដោះស្រាយបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេពីរនៅលើពិភពលោកនេះមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាស្វែងរកការវិនិយោគបរទេសនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងបស្ចិមប្រទេសកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែឧបសគ្គនានានឹងកើតឡើងជាក់ជាមិនខានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងទិដ្ឋការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាណាដែលចង់ធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចំណែកលោក Trump វិញបានចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាបានស្វាស្វែងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុពេលដែលលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងដឹកដកយកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពលរដ្ឋជាង7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលជាការសាកល្បងពីកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគណបកប្រឆាំងដែលចង់បញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍របស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយហើយលោកបានបញ្ញាថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើលោកធ្លាក់ពីតំណែងលទ្ធផលផ្លូវការចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានឈ្នះ1156ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបដែលមានចំនួន1646ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះឃុំសង្កាត់ចំនួន489ដែលបានកើនឡើងជាង10ដងធៀបនឹងចំនួនដែលពួកគេបានឈ្នះត្រឹម40ឃុំសង្កាត់កាលពី5ឆ្នាំមុនគណៈបកទី3បានឈ្នះចំនួន1ឃុំសង្កាត់ សម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះបានប្រមាណ 51% គណៈពេលដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះជិត 44% លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារតចំពោះការកើនឡើងនេះហើយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាគណៈប្រជាប្រឆាំងរបស់លោកនឹងឈ្នះនៅឆ្នាំក្រោយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាយើងបានឈានទៅមុខដល់ចំណុចនេះប៉ុន្តែយើងនៅបន្តឈានទៅមុខទៀតដើម្បីសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងដំណើរការទៅមុខលោកបានបន្ថែមថានឹងមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេចំណែកឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពួកគេនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ដដែលលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន AFP ថាតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោករំពឹងថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះ71អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង123នៅក្នុងសភាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រារព្ធខួបនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកូរ៉េដែលអូសបន្លាយពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីណាក់យុនបានថ្លែងប្រាប់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមកូរ៉េនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឯពិធីប្រារព្ធខួបនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពយោធាបង្កហេតុដដែលដូចជាការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាដើមខួបលើកទី67នៃសង្គ្រាមកូរ៉េនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភអំពីការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួននិងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលីណាក់យុនបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរតែបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងដើរលើផ្លូវដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសង្គ្រាមកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1950នៅពេលដែលទាហានកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយឆ្លងកាត់ខ្សែស្របទី38ចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េដែលបញ្ចប់ដោយការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1953
សរសេរប្លុកប្រឆាំងរបស់វៀតណាមមួយរូបដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរនោះបានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដកសញ្ជាតិកំណើតរបស់លោកដោយក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសឯកបកនិងត្រូវបានគេនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកផាមីងហួងអតីតសាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យាត្រូវបានដាក់ឲ្យឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដកសញ្ជាតិវៀតណាមដែលនេះគឺជាវិធានការដ៏កម្រមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះលោកហួងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP តាមទូរស័ព្ទនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសថាលោកពិតជាសោកសៅខ្លាំងណាស់លោកបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានចាញ់ការប្រយុទ្ធនេះនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកសាំងមួយគ្រឿងដែលបានក្រឡាប់ផ្ទុះឆេះចេញជាអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច123នាក់ជនរងគ្រោះទាំង123នាក់នោះបានរត់សម្ដៅរថយន្តដឹកសាំងនេះដើម្បីដងយកសាំងពេលដែលរថយន្តនោះក្រឡាប់បន្ទាប់មកបានផ្ទុះឡើងអញ្ញាធិបតេយ្យបានបន្ថែមថាមានមនុស្សប្រហែល80នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2បញ្ចប់របស់ VOA អំពីក្រោយហោះសាក់ល្បងអ្នកបង្កើតយន្តហោះតាម YouTube នៅខេត្តព្រៃវែងចង់ឲ្យមានការគាំទ្រសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការរារាំងសកម្មជនវៀតណាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបមួយនយោបាយបែងចែកក្រុមតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំពិភពលោក
ព្រមមានប្រទេសចិនអំពីការវាទីដែនសមុទ្រលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាំងពីនៅកូម៉ាលោកប៉ាន់ឡុងតែងសុបិនចង់ឆ្នៃបង្កើតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងក្រោយពេលលោកបានប្រទះឃើញយន្តហោះដំបូងដែលធ្លាក់នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជិត30ឆ្នាំក្រោយមកនឹងអស់ថវិកាជាង 10,000 ដុល្លារផងនោះលោកប៉ាន់ឡុងដែលសប្ដងជាជាងមេកានិករថយន្តមួយរូបនៅខេត្តព្រៃវែងបានឆ្នៃបង្កើតយន្តហោះមួយពិតប្រាកដមែនមួយផ្នែកដែលមានជំនួយពីវីដេអូណែនាំបច្ចេកទេសដំឡើងយន្តហោះដែលលោកបានរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំអ្នកផលិតយន្តហោះមិនមានជំនាញរូបនេះថែមទាំងបានសាកល្បងហោះហើរយន្តហោះបង្កើតដោយខ្លួនឯងនេះទៀតផងបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងមិនបានរារាំងលោកពីការសាកល្បងដ៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់នេះក្តីក៏លោកប៉ាន់ឡុងយល់ថាអាជ្ញាធរមិនបានលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ខាងបច្ចេកទេសដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនៅជនបទលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកប៉ាន់ឡុងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងហោះហើរនិងគម្រោងបន្តទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នេះដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
លោកបានលើកអំពីការហោះហើរសាក់លបងហើយខ្ញុំជឿថាប្រិមត្ត VOA មានសំណួរដូចនឹងខ្ញុំដែរថាតើពេលហ្នឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំបានហោះហើរសាក់លបងហ្នឹងគឺខែ3ទី8 2017ការដែលដំបូងខ្ញុំបានរត់សាក់វានៅលើដីហ្នឹងទៅមកទៅមកហ្នឹងរយៈថាច្រើនដងដែរពេលនោះខ្ញុំបានហាត់សមនឹងយន្តហោះនឹងត្រង់ដងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងបើកបោវាបានខ្ញុំក៏បានសាកល្បងមើលពេលនោះខ្ញុំរត់ហើយយន្តហោះរបស់ខ្ញុំបានហើរផុតពីដីប៉ុន្តែទៀតទេពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ថ្នាក់ខ្ញុំរំភើបចិត្តធូរបាយមិនបានទេពេលនោះខ្ញុំបានយន្តហោះរបស់ខ្ញុំយកមកទុកវិញដល់ពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានសាកវាម្ដងទៀតដល់ពេលសាកវាម្ដងទៀតក៏វាហើរផុតពីដីនោះដូចគ្នាដល់ពេលនោះខ្ញុំបានយកវាទៅទុកវិញដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនបើកបោយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សប្រហែលជា3នាក់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងបានជំរុញពីក្រោយថាមិនបាច់ទៅរៀនទេឲ្យសាកតែម្ដងទៅព្រោះវាមានអីពិបាកទេមើលទៅពួកយើងអាចធ្វើវាបានក៏យើងអាចបើកវាបានដែរ
អញ្ចឹងមានន័យថាការសាកលបងនឹងជោគជ័យដែរមិនអញ្ចឹងសម្រាប់លោក
ដំបងខ្ញុំគិតថាជោគជ័យដំបងការដែលហោះទៀតទៀតអញ្ចឹង
បាទបាទហោះបានកម្ពស់ប្រហែលម៉ែត្រដែរបា
ទដំបងហោះបានតែជា2ម៉ែត្រពីដីថាមកផុតកង់ពីដី
បាទជួលលោកសាកលបងហោះហើរហ្នឹងនៅទីណាដែរដូចតែអត់មានផ្លូវយន្តហោះហ្នឹងបាទ
នៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងបងនៅចិត្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែរហ្នឹង
បាទបាទហើយដោយសារចិត្តផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរវិញថាតើពេលដែលលោកហោះបានជោគជ័យភរិយារបស់លោកអ្នកភូមិលោកគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណា
ក៏ដំបូងគេមិននឹកស្មានថាវាអាចឈានដល់កម្រិតហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ត្រជាច្រើនដល់ថ្នាក់មានមើលដល់រាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃសម្រាប់ចុងក្រោយគឺមានបញ្ហាបង
ថ្ងៃចុងក្រោយគឺចង់ឲ្យធ្វើការសាក់លបងលើកក្រោយទៀតដែរ
ចង់ឲ្យខ្ពស់បាទចង់ឲ្យខ្ពស
់អ្នកក្នុងភូមិអ្នកក្នុងមូលដ្ឋានឬមួយអាជ្ញាធរគាត់អត់មានសម្ដែងការបារម្ភអីចំពោះការសាក់លបងរបស់លោកទេបាទដោយសារតកតនឹងសុវត្ថិភាពដែរអាចសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាសហគមន៍បា
ទដូចជាមានខ្លះដែរអ្នកខ្លះគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអាចបន្តជីវិតចឹងបានទេហើយខ្ញុំនឹងទៅតកតងខាងអាកាសចរដើម្បីសុំឆាប់យោងពីគេឯនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងសុំដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសាកល្បងដោយបថុយ
ចុះអាញាធើឃុំមេឃុំក៏ដូចជាអាញាតខេតបានតាក់ទងមកលោកដែរអត់ដើម្បីព្រីរាំងឬមួយលើកទឹកចិត្ត
បាទដំបូងហ្នឹងគេប្រមាថត្រង់ឲ្យខ្ញុំនោះសាកនៅលើខ្នោះជាតិលេខ1តែម្ដងពេលនោះបានមានខាងគេជួយស្នើឲ្យទៅខាងខេតហ្នឹងបាត់ផ្លូវចំនួនកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែក្រោយមកគេប្រាប់វិញថាมันអាចបាត់បានទេព្រោះខ្នោះជាតិគេចរាចរឡានម៉ូតូច្រើនអញ្ចឹងវាអាចស្ទះដល់គេដូច្នេះផ្អាកវិញឲ្យខ្ញុំទៅរត់នៅផ្លូវដីផ្លូវស្រែវិញបាទ
អញ្ចឹងអាជ្ញាធរខេត្តគាត់មិនរារាំងអីទេមិនអញ្ចឹងហ៎បើតាមប្រសាទរបស់លោក
មានការរារាំងទេគឺជួយលើកទឹកចិត្តហ្នឹងឲ្យសាកល្បងតែម្ដងបាទ
មានអ្នកកសែតជាច្រើនសួរអំពីវីដេអូនៃការហោះសាកល្បងរបស់លោកហ្នឹងប៉ុន្តែលោកថាលោកបានលុបចោលលោកអាចបញ្យល់ប្រិមត្តទេថាមូលហេតុបានលោកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលពីនោះ
ដោយសារយន្តហោះហ្នឹងហោះមិនបានជោគជ័យខ្ញុំមានការអាម៉ាស់ព្រោះបើខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអាចកាត់ភាពអាម៉ាស់នឹងបានក៏ប៉ុន្តែវាមានខ្លះមានអ្នកលើកទឹកចិត្តនិងអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តពេលនោះខ្ញុំមានគិតថាខ្លួនឯងអាម៉ាស់ណាស់ដែលបកកើតរឿងមកហើយខំនិយាយប្រាប់គេថានឹងអាចធ្វើបានបែរទៅជាបរាជ័យវិញពេលនោះខ្ញុំតូចចិត្តមែនទែនព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនគេធ្លាប់និយាយចំពីមុខផងនិងគេលួចនិយាយក្រោយខ្នងផងបាទ
អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតាំងពីក្រោយលោកបានហោះសាក់លបងដែលមានព័ត៌មានឃើញផ្សាយច្រើនដែរមានទាំងខាងព័ត៌មាន BBC ពិភពលោកមកផ្សាយផងបាទតែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មាននេះលោកឃើញមានខាងអាជ្ញាធរខាងរដ្ឋាភិបាលឬខាងផ្នែកណាដូចថាតាក់ទងមកលោកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តលោកដែរអត់បាទ
បាទដូចជាអត់មានសោះតែម្ដងបងអត់មាន
បាទលោកចង់សំណូមពរឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានការលើកទឹកចិត្តអីទៀតដល់ការគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅតំបន់ជនបទនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទខ្ញុំមានការសំណូមពរនោះគឺច្រើនលើកច្រើនដងសឹងថាព័ត៌មានចុះជាងប្រមាណគឺខ្ញុំសំណូមពរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានខាងណាគេមកអើពើឬក៏យកចិត្តទុកដាក់គឺអត់មានបងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាទោះចិត្តខ្លួនឯងដែរ
ចំពោះលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់ការសម្រេចបានសាងសង់រហូតដល់ហោះហើរនេះបាទជាសុបិនផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលបានខ្លាយជាការពិតមែនដែរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់បានខ្លាយជាការពិតនៅព្រោះខ្ញុំចង់បានយន្តហោះមួយដែលអាចហោះហើរបាននិងមានសុវត្ថិភាពនិងមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់អាចចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន
បាទបាទចុះចំណុចបន្ទាប់ក្រោយពីលោកបានសាក់លបងហើយបាទតើលោកធ្វើអ្វីទៀតបាទ
យន្តហោះទី1របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទទួលថាវាដំបូងខ្ញុំគិតថាវាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំគិតថាវាជោគជ័យខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការធ្វើយន្តហោះរបស់ខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺផលិតយន្តហោះបន្តទៀតគឺយន្តហោះជាប្រភេទថ្មីដំណាក់កាលនឹងគឺបាន 40% ហើយបងការផលិតថ្មីរបស់ខ្ញុំនឹង
បាទយន្តហោះនេះខុសពីយន្តហោះមុនយ៉ាងម៉េចបា
ទគឺខ្ញុំបដូរបច្ចេកទេសដោយសារយន្តហោះរបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើហើយមិនអាចហោះរួចទេខ្ញុំជឿជាក់ថាវាហោះរួចបងប៉ុន្តែកត្តាដែលខ្ញុំបរាជ័យគឺដោយសារគ្មានប្រលៀនហោះហើរ
បាទអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងថ្មីនេះលោកនឹងបានជោគជ័យជាងមុនទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាជោគជ័យជាងមុនដោយសារការធ្វើរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជាអស់ចំងល់ដោយសារខ្ញុំបានសិក្សាវាជាច្រើនលើកច្រើនសារពេលដែលខ្ញុំធ្វើរូបយន្តហោះនេះហើយដល់ពេលខ្ញុំមករកកន្លែងហោះហើរសាឡងមិនបានខ្ញុំគិតថាដែលថោកកាលធ្វើនឹងគឺអត់បានគិតថាពេលធ្វើយន្តហោះហើយត្រូវហោះនៅកន្លែងណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើយន្តហោះនឹងបរាជ័យដោយសារហោះទៅធ្លាក់រកកន្លែងហោះមិនបានពេលនោះខ្ញុំបានដេកគិតមើលថាបើសិនជាធ្វើយន្តហោះចេញពីទឹកឡើងទៅវិញគឺវាចំណាញ់មិនបាច់រកកន្លែងពលានមិនបាច់ពឹងពាក់គេគឺអាចចង់យកទៅហោះនៅពេលណាក៏បានដែរបាទ
បាទហើយលោកគម្រោងធ្វើការហោះហើរនៅទីណាដែរបាទហើយពេលណាបាទ
ខ្ញុំមានគម្រោងយកទៅហោះហើរនៅទន្លេបៃកូខេត្តស្វាយរៀងហ្មងហើយប្រហែលជាខែ9
បាទលោកប៉ែនឡុងមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទដល់ប្រិមិត្ត VOA
ខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានកំណត់ចង់បង្កើតវិចិត្រវិទ្យានៅស្រុកខ្មែរឲ្យជឿនលឿនដូចស្រុកគេដែរកុំឲ្យដូចថាជាយើងរងអីដូចជាខ្វះខាតខាងវិចិត្រវិទ្យាគឺពឹងពាក់ខាងបរទេសទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានគំនិតគិតច្នៃខែខៃដើម្បីធ្វើឲ្យមានអាចអនាគតទៅយើងមានសម្ភារៈរបស់របរទំនើបទំនើបប្រើដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំសិនពីគេបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ែនឡុងបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ពីស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងនៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោក
នាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ែនឡុងជាជាងមេកានិករថយន្តនៅខេត្តព្រៃវែងដែលបានច្នៃបង្កើតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងពីវីដេអូ YouTube អំពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងហោះហើរនិងគម្រោងបន្តទៀតបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតចង់ខ្ពស់ម្នាក់បានបញ្ចេញការខកចិត្តរបស់លោកស្រីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រីស្របពេលដែលលោកស្រីដឹកនាំក្រុមប្រតិភូទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាសន្ទនាទ្វេភាគីស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមលោកជងៀននៃ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីវិជ្ជញា Bennett ឧបការីស្ដីទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានបញ្ជាក់ពីការបង្ហោះសារមួយចំនួនរបស់ក្រមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយនិយាយថាអញ្ញាធោបានរៀបរៀងបុគ្គលមួយចំនួនមិនឲ្យជួបជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថា
And I urge the Vietnamese government, as the United States has done and will continue to do, to allow all individuals to exercise their rights, freedom of expression, without fear of retribution.
ខ្ញុំបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ដន្ទាទោសដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តធ្វើហើយយើងក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបម្រាមនិងការដាក់កំហិតនានាលើក្រុមសកម្មជនន
េះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទីដែលលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់លោកស្រីបេណេតបានបន្ថែមថាលោកស្រីបានលើកឡើងពីករណីជាក់លាក់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះបុគ្គលជាង10នាក់នៅក្នុងវេទិកាសន្ទនាឆ្នាំនេះនៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីករណីលោកហួងដុកវិងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាពីបទរំលោភបំពានលើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនោះឬទេបន្ទាប់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងបាតកម្មស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានមួយប្រឆាំងនឹងរោងចក្រដែកថែបតៃវ៉ាន់ដែលបានបំពុលតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបេណេតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីករណីនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលថារដ្ឋាភិបាលបានបំបិទមាត់ក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លួនខណៈដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនេះបានអះអាងថាខ្លួនផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតែអ្នកល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរថាតើរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងដាក់បញ្ហាចំនួនជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងចំនួនបញ្ហាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដោយដែលក្រុមសកម្មជនបានចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណាមន្ត្រីការទូតលោកស្រីបាណេតបានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបានចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីចុងខែឧសភារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Xuân Phuc លោកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមេដឹកនាំទាំងពីរទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកស្រីបេណេតបានទទួលស្គាល់ថាភាគីទាំងពីរនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីសម្រេចបានសក្តានុពលពេញលេញមួយលោកវូអេងខ្វាងមន្ត្រីការទូតដឹកនាំក្រុមប្រតិភូវៀតណាមនៅក្នុងវេទិកាសន្ទនាមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកជាមេដឹកនាំដំបូងពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមានក្រុមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកខាលថេយើអ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសវៀតណាមនិងសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍តែនៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាការងារពីមុនដល់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកន្លងមកគឺសម្រាប់បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណពី8ទៅ15ពាន់លានដុល្លារលោកបាននិយាយថាការនេះច្បាស់ណាស់បានបង្កើតបរិយាកាសល្អមួយហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានលើសពីនេះអតិរេកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន30ពាន់លានដុល្លាររបស់វៀតណាមដែលជាមូលហេតុចម្បងមួយបង្កឲ្យមានភាពរកាំរកូសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីត្រូវបានគេដោះស្រាយនៅចំពោះមុខវៀតណាមមានភាពបត់បែនហើយបានផ្ដល់គំនិតយោបល់ពីរបៀបដែលជំនួយពីអាមេរិកអាចពង្រឹងការលក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅតែជាបញ្ហាអតិភិបជានិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកបានបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីបេណេតបានបដិសេធការរិះគន់មួយចំនួនពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចាត់ទុកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វុកនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសេតវិមានកាលពីចុងខែឧសភាលោកស្រីបានបន្តថា លោកស្រីមានការខកចិត្តចំពោះការរារាំងសកម្មជនវៀតណាមដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកជួបជាមួយលោកស្រីហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលុបចោលបំរាមលើសកម្មជនទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Dick Baker មានសុទ្ធតិធិនិយមអំពីក្រុង Lancaster ដែលជាក្រុងកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ Grand County នៃរដ្ឋ Wisconsin និងប្រទេសទាំងមូលនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ចែងកិច្ចការនយោបាយតាមវិធីរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Greg Flackers រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកបានថ្លែងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាពួកគេត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលោក Baker និយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Lancaster នេះបានគាំទ្រលោក Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅពីព្រោះតែពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនដែលកាលពីពេលមុនបានស្វាស្វែងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Barack Obama មានការខកចិត្តនៅក្នុងអ្វីដែលលោក Obama បានធ្វើលោកនិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមិនចូលចិត្តពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងទេមនុស្សឆ្អែតនឹងនយោបាយហើយពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅពេលសួរអំពីប្រធានាធិបតី Trump លោក Baker បានឆ្លើយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់គ្រងលោកពីព្រោះប្រសិនបើលោកធ្វើកិច្ចការបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរលោក Baker បាននិយាយទៀតថាជំរឿរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការពិបាកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេទេពីព្រោះតែអ្វីៗកំពុងដំណើរការល្អនៅក្នុងសង្កាត់ Grand County នេះនៅពេលដែលលោកបានមើលតាមបង្អួចដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការជាអ្នកលក់លោក Baker មើលឃើញសាលាក្តីដ៏ធំមួយធ្វើពីឥដ្ឋពណ៌ក្រហមដែលបានឋិតនៅលើទីលានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Lancaster នៅលើផ្លូវនានាលោកបានឃើញមនុស្សដើរនៅទីនោះហើយប្រហែលចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់នៅក្នុងហាងរបស់លោកនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការឱសថស្ថានហាងលក់របស់របរអនុស្សាវរីយ៍និងភោជនីយដ្ឋានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលតូចៗចូលចិត្តបើកបររថយន្តរយៈពេល1ម៉ោងឬច្រើនជាងនោះទៅកាន់ទីក្រុងធំៗដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែលោក Baker បាននិយាយទៀតថាទីក្រុង Lancaster ដែលមានមនុស្ស 3,868 នាក់បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានទាក់ទាញមនុស្សមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាទីក្រុង Madison ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីទិញអ្វីដែលលោកហៅថាទំនិញប្រកបដោយគុណភាពកំពូលនៅហាង Walkers និងហាងលក់ដូរផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ការទិញទំនិញក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលជួនកាលគេមិនបានឃើញមាននៅក្នុងហាងក្នុងទីក្រុងធំៗជាងលោក Baker បាននិយាយទៀតថាអស់លោកអ្នកមិនអាចទទួលបានសេវាកម្មនិងគុណភាពបម្រើអតិថិជនដោយអស់លោកអ្នកបានទទួលនៅទីនេះទេការទទួលបានផលចំណេញរបស់ក្រុង Lancaster បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីក្រុងតូចតូចជាងនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅសល់ហាងតូចតូចមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះលោក Baker បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្វីដែលបានជួយធ្វើឲ្យមានវិបុលភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្កាត់ Grant គឺការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីដំបូងដោយមូលនិធិសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋដែលបានទាក់ទាញរោងចក្រផលិតកម្មនិងធ្វើចំណីអាហារតូចតូចមកកាន់ទីនេះដែលបានបង្កើតការងាររាប់រយហើយនឹងបន្ថែមមូលដ្ឋានអតិថិជនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាសង្កាត់ Grant បានជួបប្រទះការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយដូចគ្នាដែលគេបានឃើញនៅទូទាំងប្រទេសដែរហើយលោកនិយាយទៀតថាមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតី Trump លោកបាននិយាយថាមនុស្សមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះដែលបេក្ខជនរបស់ខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើដើម្បីនិយាយអាក្រក់ពីប្រធានាធិបតីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលយើងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុង Lancaster បានបញ្ជាក់ថាការពណ៌នារបស់លោក Baker ពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយអ្នកខ្លះការពីលោកត្រាំថាជាពាណិជ្ជករដែលនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានថ្កោលទោសលោកចំពោះវោហារសាស្ត្រចលោះបោះនិងរបៀបវិរៈដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយសេវាកម្មសង្គមដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលមិនបានទទួលលោក Baker និយាយថាលោកក៏មានបញ្ហាជាមួយការនិយាយក៏អឺតក៏តោមរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែរប៉ុន្តែលោកផ្ដោតលើភាពវិជ្ជមាន លោក Baker និយាយទៀតថាខ្ញុំយល់សប្តិជាមួយអ្វីដែលលោកនិយាយខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសនេះវិញការនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងគោលនយោបាយធម្មពលដែលជាប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលនៅទីនោះកសិដ្ឋានត្រូវការប្រេងឥន្ធនៈនិងនីដ្រូសែនចម្រាញ់ចេញពីឧស្ម័នធម្មជាតិដើម្បីធ្វើជីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការបើកបរផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់សេវាកម្មសំខាន់ៗលោក Baker និយាយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកចង់ទាញយកធម្មពលរបស់អាមេរិកមកប្រើប្រាស់ថែមទៀតខ្ញុំចូលចិត្តគម្រោងនេះពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រាក់របស់យើងទៅប្រទេសដទៃទៀតទេហេតុអ្វីយើងត្រូវទិញប្រេងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅពេលដែលយើងមានប្រេងរបស់ខ្លួនឯងនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Baker ដូចជាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដែរនិយាយថាលោកមិនចូលចិត្តនិយាយពីរឿងនយោបាយច្រើនពេកជាមួយអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភក្តិទេពីព្រោះលោកចង់បញ្ជៀសការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយរស់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងគ្នាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំពិភពលោកព្រមមានប្រទេសចិនអំពីការវិទីដែនសមុទ្រតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមការប្រពខួប20ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេស
ជប៉ុនចង់ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង់គ្លេសអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីស្របពេលដែលអង់គ្លេសកំពុងរៀបចំចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងការបាក់ដីនៅប្រទេសចិន
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើស្ថានការប៉ូលីសខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាណានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រដាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រពខួប20ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2013មកលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រពខួបនៃការប្រគល់កោះហុងកុងមកឲ្យប្រទេសចិនដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997មេដឹកនាំចិនរូបនេះក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការសម្ពោធរដ្ឋបាលទី5នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងដែលជារដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនៃទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនៃទីក្រុងហុងកុងនិងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងលើកនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានគាបសង្កត់សេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែរឿងនេះបានឈានទៅដល់ការកកើតឡើងនៅចលនាឯករាជ្យថ្មីមួយដែលអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងហុងកុងបំបែកខ្លួនចេញពីចិនដីគោក
ជប៉ុនចង់ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការមួយទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអង់គ្លេសខណៈពេលដែលខ្លួនក៏កំពុងតែធ្វើការដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបមានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតទៅលើក្រុមហ៊ុននានារបស់ជប៉ុនខណៈពេលដែលអង់គ្លេសកំពុងធ្វើការចរចាពីការចាក់ចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមកាសែតពាណិជ្ជកម្ម Nikkei ដែលបានរាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានថ្លែងថាលោកចង់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង 1,000 ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស 140,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសគណៈពេលដែលការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ជប៉ុននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនដល់ 96,000 លានដុល្លារ
Voice of America
អញ្ញាធិជនបានបញ្ជាក់ថាសាកសពចំនួនយ៉ាងតិច15នាក់ត្រូវបានរកឃើញហើយមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ធំមួយបានសង្កត់កប់ពីលើភូមិស៊ីនម៉ូនៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តស៊ីឈុនប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលខេត្តស៊ីឈុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអញ្ញាធិជនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះបន្ទាប់ពីផ្ទះសំបានប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងត្រូវបានលុបកប់ដោយគំនរដីដែលបាក់ធ្លាក់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលមានតាំងពីប៉ូលីសទាហាននិងជនស៊ីវិលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះនឹងបានធ្វើការបន្តរហូតដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនេះលោកវ៉ាងយ៉ងប៉ូមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថានេះជាការបាក់ដីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីមានគ្រោះរំជួយដីក្នុងស្រុកវិនឈុនខេត្តស៊ីឈុនមកគ្រោះរំជួយដីស្រុកវិនឈុននេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 87,700 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2008អញ្ញាធិជននិយាយថាការបាក់ដីនេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនិងទឹកភ្លៀងហូរនាំគំនរដីភក់និងដុំថ្មធ្លាក់មករាំងផ្ទុបទន្លេមួយប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង 1,600 ម៉ែត្រការបាក់ដីគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមក
ជនសង្ស័យថាជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ២រូបបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើស្ថានការប៉ូលីសខេត្ត1នៅភូមិខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រី1រូបនិងអ្នកវាយប្រហារ1រូបបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមមន្ត្រី1រូបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងបុរសទាំងពីរអ្នកនោះបានប្រើកាំបិតដើម្បីវាយប្រហារនៅស្ថានការប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមេដាន់ហើយបានចាក់សម្លាប់មន្ត្រី1រូបនេះបើយោងតាមលោកសេតយូវ៉ាស៊ីតូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោកបានថែមថាជាការឆ្លើយតបក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់អ្នកវាយប្រហារទាំងពីររូបនេះហើយបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉ៃជីបតៃយីបអឺដូកាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចរានចោលនៅការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទួរគីបិទមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកាតានិងបាននិយាយថាបញ្ជីនៃតម្រូវការនានាដែលចេញដោយប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4គឺជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកាតានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រខ្លាំងៗរបស់លោកចំពោះប្រទេសកាតាលោកអឺដូកានបាននិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងទួរគីចេញពីប្រទេសកាតាគឺជាសកម្មភាពមិនគួរឲ្យគោរពប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបនិងបារ៉ែនបានដាក់ពហិការលើប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនិងបានចេញនូវការទាមទារចំនួន13ចំណុចដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សារ៉ាការរារាំងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបិទមូលដ្ឋានទ័ពទួរគីនិងការបង់ថ្លៃសំណងផ្សេងៗជាដើមរដ្ឋាភិបាលកាតាបានដឹងថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលអំពីបញ្ជីនៃការទៀមទាត់ទាំងនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជីនេះមិនមានភាពសមហេតុសមផលនោះទេ
ក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងឲ្យដឹងថាពួកគេបានរារាំងផែនការដាក់គ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមេកានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយមុនចប់បុណ្យម៉ាត់រ៉ាម៉ាដនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកន្លែងដ៏សក្ការៈបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់ខ្លួននៅទីក្រុងមេកាក្នុងអំឡុងពេលកំពុងធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយប៉ូលីសនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្ស5នាក់រួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីម្នាក់ផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមេកាហើយនិងនៅក្នុងទីក្រុងជេដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែជាប់នឹងសមុទ្រក្រហមនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសមនុស្សទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាជាផ្នែកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតែមួយប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណឬបព្វករបស់ក្រុមអ្នកដាក់គ្រាប់បែកដែលបានដុតសម្លាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឡើយទេ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
នៅលើក្រដាសប្រទេសជាតិមានធនធានច្រើនបំផុតទាំង7ក្នុងពិភពលោកបានប្រមានកាលពីខែមុនប្រឆាំងនឹងយោធានៅព្រៃកម្មនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការដណ្ដើមគ្នាដែរនៅទីនោះប្រទេសចិនបានស្ថាបនាកោះតូចៗសម្រាប់ដាក់ប្រព័ន្ធយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគមានចំណឿថាគឺប្រទេសជប៉ុនដែលបានជំរុញក្រុមប្រទេសជាតិទាំង7នេះឲ្យមានការប្រមាននេះពីប្រទេសជប៉ុនប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីឥទ្ធិពលនយោបាយនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីលោកខុននីកូជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកកូបាននិយាយថា
Recent times Japan has been trying to make use of various regional and international forums to for lack of better
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជប៉ុនបានខិតខំព្យាយាមប្រើប្រាស់វេទិកាក្នុងតំបន់និងវេទិកាអន្តរជាតិនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រីកខាងយោធានៃប្រទេសចិននិងសកម្មភាពចិនតាក់ទិននឹងការពង្រីកវិស័យយោធានេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថានៅក្នុងបរិបទនេះការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រទេស G7ជាវេទិកាពិសេសមួយត្រូវចំពេលវេលាតែម្ដង
ក្រុមប្រទេស G7 ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសជប៉ុននិងពួកប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានសម្ដែងកង្វល់អំពីសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃពួកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេសទាំងនេះពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាក្រុមប្រទេស G7 ជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនឹងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងយើងសូមដល់ភាគីទាំងអស់ធ្វើកុំឲ្យមានកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនទោះណាជាប្រទេសចិនមិនបានត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនាំមុខគេក្នុងការដាក់ពង្រាយកងយោធានៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ខ្លួនរហូតដល់កោះបូកណេអូការចាក់ដីបន្ថែមមានទំហំប្រមាណ 3,200 acres បានពង្រីកកោះតូចៗនៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីគ្រប់គ្រងកន្លែងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសប្រទេសជប៉ុនមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងចំនួននេះជប៉ុនមិនបានទៀនទាដណ្ដើមដែនសមុទ្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះប្រគល់ប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដណ្ដើមដែនសមុទ្រនេះប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនមានចំនួនដាច់ដោយឡែកអំពីផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុងសាងហៃប្រទេសជប៉ុនត្រួតត្រាដែនសមុទ្រមានចំនួននោះនិងកោះ8គ្មានមនុស្សរស់នៅប្រទេសចិនបានបើកនាវាទៅជិតកោះទាំងនេះជាង30ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីអះអាងការទៀមទារបស់ផងខ្លួនហើយក្នុងករណីខ្លះបាននាំឲ្យជប៉ុនបញ្ជូនយន្តហោះទៅកាន់កន្លែងនោះប្រទេសចិនមានការអះអន់ចិត្តជាមួយប្រទេសជប៉ុនអំពីអ្វីដែលចិនឃើញថាជាបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយរួចពីការកាន់កាប់ដែនដីចិនដោយជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកទី2លោកសៃយុនស៊ុនជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ជាមួយកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Simpson មានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីបាននិយាយថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានការយល់ឃើញមិនប្រែប្រួលទេអំពីគោលជំហរដែលជប៉ុនត្រូវការឲ្យមានគោលជំហរមួយប្រកបដោយគោលការណ៍ស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ដោយសារនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវយក ចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះលោកស្រីយុនស៊ុននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសជប៉ុនប្រហែលខ្វល់ខ្វាយជាងគេអំពីអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើគេហាក់សម្ពល់នៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានដឹកនាំការពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G7 អំពីសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រក្នុងចំណោមបញ្ហាឯទៀតក្រសួងនេះនិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសចិនបានត្រូវនិយាយយោនៅក្នុងការពិភាក្សានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនហើយលោកក៏បានថ្លែងដែរថាក្រុមប្រទេស G7 គួរសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យបំពេញមុខទី1ប្រកបដោយការសហប្រណានៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអាឡេសានដឺហួងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យថាំកាំងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីជប៉ុនប្រហែលមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសពីប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រឹមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសមត្ថភាពខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមករដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington តែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិវាទរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះត្រឹមចង់ឲ្យមានជំនួយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយទំនងជានឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាទេប្រសិនបើចិនជួយធ្វើសហប្រតិបត្តិការលោកកូនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណាន់យ៉ាងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាពួកមេដឹកនាំជប៉ុនបានប្រើប្រាស់វិធីការនៅក្រោមសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកដើម្បីចេញផ្សាយការព្រមាននិងការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈទាំងនោះនិងប្រម៉ាយប្រមូលការគាំទ្រដល់បុព្វហេតុពួកគេលោកហួងនៃសាកលវិទ្យាល័យតាំកាំងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានហៅសេក្រារីថានការរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវប្រទេសចិនប្រហែលតូចចិត្តនឹងក្រុមប្រទេស G7 ដែលលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយជាថ្មីលោកអាឡេសានដឺហួងថ្លែងថា
ពួកចិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះផុតរលត់ដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមប្រទេស G7 មិននិយាយអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេនេះជា scenario ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាប្រទេសចិនមានជំនឿថាពួកគេកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយមិនចាំបាច់លើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយនៅពេលនេះទេ
ចាប់តាំងពីតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចការពីឆ្នាំទៅមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួនលើប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនេះបានស្វាស្វែងធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសទាំងនេះជន់គ្នាជាមួយដែនទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជារបស់ផងខ្លួនជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនបានស្នើផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍឲ្យដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសមុទ្រជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងបានធ្វើវិនិយោគច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានយល់ស្របគ្នាកាលពីខែឧសភាអំពីក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិដែលអាចបញ្ជាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អកុសលក្នុងសមុទ្រជាផ្នែកក្នុងការឆ្លើយតបដល់ប្រទេសចិនគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនបានព្រៀងការសាររឿងមួយដល់ច្បាប់ស្ដីពីកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែលផ្ដល់ឲ្យក្រមយោធានៅអំណាចច្រើនជាងមុនជាជាងគ្រាន់តែជាកងកម្លាំងការពារខ្លួនឯងដែលបានត្រូវបង្កើតនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកកូបាននិយាយថាយើងបានឃើញសញ្ញាខ្លះនៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រទេសជប៉ុនមិនចង់ឲ្យមនុស្សភ្លេចថានៅពេលមានកិច្ចចរចាទាំងអស់នេះការពិតជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសចិននៅតែបន្តការកសាងបន្ថែមទៀតពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេថាពួកគេចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយនៃចំនួនសមុទ្រទាំងនេះតាមរយៈការទូតនិងតាមផ្លូវច្បាប់ ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងរកអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យមកជួយដោះស្រាយផងដែរ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការថ្លែងមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Nikki Haley ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះលោកស្រី Haley បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជារឿងសំខាន់លោកស្រីបាននិយាយថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺពិតជាចាក់ឫសគល់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតែងតែជាកត្តាបង្កអស្ថិរភាពនិងជម្លោះលោកស្រី Haley បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីសម្រេចមុតមមប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយថែមទាំងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវផងដែរនៅក្នុងសន្និកថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៅកាន់វិទ្យាស្ថានថ្នាក់បណ្ឌិតក្រុងហ្សឺណែវលោកសេហេលីបានថ្លែងថានៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាខកខានក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របឬខកខាននៅក្នុងការចាត់វិធានការតែម្ដងការនេះនឹងបង្កការប៉ះពាល់ទៅលើជំនឿទុកចិត្តលើក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់និងបបហេតសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកសេបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វះស្វែងចង់ចាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទេហើយបន្តថាកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់គឺត្រូវចាំបាច់អនុវត្តឡើងដើម្បីពង្រឹងធម្មនុញ្ញភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដំបូងគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាត់វិធានការមិនអោយប្រទេសជាសមាជិកណាដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមានកៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនហើយដើម្បីសម្រេចរឿងនេះបាននីតិវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរលោកសេហេលីមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះបណ្ដាប្រទេសជាក្រុមក្នុងតំបន់តែងតាំងបុគ្គលដែលខ្លួនកំណត់ពីមុនមកស្រេចដែលបុគ្គលនេះមិនចាំបាច់ប្រជែងដើម្បីសម្លេងឆ្នោតទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបង្ហាញភ័ស្តុតាងគាំទ្រភាពជាសមាជិករបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនមានមិនមែនទៅលើតែការសន្យាប៉ុណ្ណោះទេទី2ត្រូវដកចេញពីរបៀបវិរៈ Agenda Item 7ដែលរិះគន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះលោកសៃហេលីបាននិយាយថាយុទ្ធនាការមិនសមហេតុផលនិងឥតសំចៃមួយនេះដែលតាមពិតទៅមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សល្អគឺជាការចំអកឡកលើយទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេកំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្រុមប្រឹក្សាឡើងវិញក្នុងឋានៈជាអង្គភាពគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលើសកលលោកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជំរុញឲ្យគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានគំនិតដូចគ្នាចូលរួមជួយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សសម្រេចបានគោលដៅកំណត់របស់ខ្លួនលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលបបហេតុដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើសកលលោកឡើយមិនថានៅក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាឬនៅទីណាក៏ដោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ លោកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាប្រទេសចិនបានជំរុញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងឡើងវិញនិងបង្កើតយន្តការការពារនិងគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានអ្នកទេសដីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនិងបាននិយាយថាយន្តការសន្និសីទ3ភាគីដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងចិនអាចជួយបង្កើនកិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសលើ website របស់ខ្លួនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាចាប់តាំងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947មកម្ល៉េះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាគាំទ្រពួកបះបោរតាលីបង់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងនៅឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាឆ្លប់យកការពីគ្រឿងទៅជួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តមីណាណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកងកម្លាំងហ្វីលីពីនបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបះបោរដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងម៉ារ៉ាវីកាលពីខែមុនមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនានាបាននិយាយថាការរីកសាយភាយនៅភាពជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់លើផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់រងរបួសទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា6វិកតឺនេះកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកក្នុងជម្រៅ7គីឡូម៉ែត្រពីក្រោមដីនៅក្នុងតំបន់ Nagano ចំណុចផ្ទុះនៃគ្រោះរំជួយដីនេះមានចម្ងាយប្រមាណ190គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងតូក្យូទីភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចភូកូបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាស់វែងគ្រោះរំជួយដីនេះថាមានកម្លាំងតែ5កណ្ដក់សញ្ញា2វិកតឺតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $66.7 million អាមេរិកទៅឲ្យអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោក Stephen O'Brien អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានកើនលើស200,000ករណីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Anthony Lake ប្រធានអង្គការ UNICEF និងលោកស្រី Margaret Chan ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគដ៏សាហាវបំផុតនៅលើពិភពលោកយោធាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចាប់ផ្តើមអង្កេតទៅលើការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល8ម៉ោងតាមអាកាសនិងដីគោកប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលភាគច្រើនអ្នកទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានោះអាចប្រារព្ធថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនរបស់ពួកគេបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.